Interesanti, ka kultūras mantojuma sadaļā, piemēram, mēs esam nominējuši Hermaņa fotoalbumu, Avija Hermaņa izrāžu tādu komplektu fotoalbumu un arī viņa dienas grāmatu, taču viņa skandalozā izrāda Pakļaušanās, kas daudz apspriesta medijos neiekļuva teātra kategorijā. Teātrī savukārt iekļuva Toms Sojers Dailes teātrī Mūža Kaņepēs Valmierā un Fausts Latvijas Nacionālajā operā, kas tieši pēdējās dienās pārsteidza žūriju ar savu kvalitatīvo uzvedumu. Man šķiet, ka ir ļoti interesants kopējais saraksts. Jāsaka, ka vairākas lietas arī bija pilnīgi nepārprotami, kas jau no paša pirmā brīža bija skaidrs. Tāds bija, piemēram, Raimonda Paula un Maris Jansona koncerts, ko uzreiz mēs jau sapratām, ka tas būs notikums. Un tāpat arī Jaņa Rozentāla jubilējas izstāde Nacionālajā mākslas muzejā. Aicinu visus balsot, nenokavēt savu iespēju. Var balsot 10 dienas, sākot no šodienas līdz 15. oktobrim portālā www.lsm.lv. Un to var darīt katru dienu.